Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežius Pranciškus vadovavo penktojo gavėnio sekmadienio vidudienio maldai. Kardinolo Liuiso Sako gavėnios meditacija apie gyvenimą ir mirtį. Aušros Čebaturiūtės pokalbis su broliu Reino Marija, Šventojo Jono brolių bendruomenės vienuolyno Vilniuje prioru, kaip iš tikrųjų išgyventi gavėnę. Kasdien pabavonokime savo bent 10 minučių maldos. Savaitė Lietuvoje. Giedriaus Tamaševičiaus parengta spaudos apžvalga. Popiežius Pranciškus, kreipdamasis į maldininkus, penktojo gavėnios sekmadienio vidudienio maldos proga, kalbėjo apie Dievo šlovę, pažymėdamas, kad ji visiškai nepanaši į žmogaus sėkmę, garsą ar populiarumą.
La gloria per Dio non corrisponde al successo umano, alla fama, alla popolarità. La gloria per Dio non ha nulla di autoreferenziale.
Dievo šlovei nebūdingas savęs aukštinimas. Dievo šlovė nėra tarsi didingas jėgos apsireiškimas, palydimas žiūrovų plojimo. Dievo šlovė tai mylėti iki gyvybės paukojimo. Būti pašlovintam jam reiškia aukotis, būti pasiekiamam, dalytis meilę. To kulminacija įvyko ant kryžiaus, ant kurio Jėzus aukščiausių laipsnių įgyvendino Dievo meilę mums, atskleidė gailestingumo veidą, suteikė amžiną į gyvenimą, atleido savo budeliams. Pasak Pranciškaus, nuo kryžiaus tarsi iš savo sosto viešpats pamokė, kad tikrasis pašlovinimas, tasai, kuris niekuomet nesibaigė ir daro laimingais, tai dovanojimas ir atleidimas. Dovanojimas ir atleidimas yra Dievo šlovės esmė, mums tai gyvybės kelias. Dovanojimas ir atleidimas tai kriterijai, kurie labai nepanašūs į tai, ką matome aplink mus ir net mumyse, kai galvojame apie šlovę kaip apie kažką, ką galime gauti labiau nei duoti. Tarsi tai būtų kažkas, ką galėtume turėti savo užuot davę.
E allora possiamo chiederci. Qual è la gloria che desidero per me, per la mia vita?
Popiežius paraginęs apmastyti, kokios šlovės trokštame savo gyvenimui, svajonėms, ateičiai, kaip puikuojamės prieš kitus dėl savo sugebėjimų ar turimų daiktų, kvietė rinktis nukryžiuoto Kristaus dovanojimo ir atleidimo kelią. Kelią tų, kurie nepaliauja mylėti, kurie tiki, kad šitaip Dievas paliudijimas pasauliui ir parodomas gyvenimo grožis.
Ricordiamo infatti che quando doniamo e perdoniamo in noi risplende la gloria di Dio.
Atminkime, patikino Pranciškus, kad kai dovanojame ir atleidžiame, mumyse atsispindi Dievo šlovė. Popiežius užbaigė apmąstymą prašymu, kad švenčiausioji mergelė Marija, kuri Jėzaus kančios valandą kupina tikėjimo ėjo su juo, padėtų mums tapti gyvais Jėzaus meilės atspindžiais.
Žmogus nebuvo sukurtas tam, kad liktų amžinai jaunas. Jis kiekvieną akimirką susiduria su mirties reiškiniu. Jis gimė, kad gyventų teisingą ir vaisingą gyvenimą. Ir mirtų gera mirtimi. Gavėnius meditacijoje rašo kardinolas Liuisas Sako, Irako chaldėjų patriarchas. Žmogui, kad ir koks stiprus ar protingas jis būtų, kiekvieną akimirką gręsia mirtis. Jis negali visiškai kontroliuoti savo gyvenimo. Kad ir kiek ilgai jis gyventų, kad ir koks atidus sau būtų. Mirties pavojus, dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, jį lydi nuo gimimo iki mirties. Taip, vaistai, sveikesnis gyvenimo būdas, trimis dešimtmečiais prailgino vidutinį žmogaus gyvenimą, bet mirtis neišvengiama. Jis turi suvokti, pripažinti ir sąžiningai bei su tikra drąsa priimti, kad eina šios tikrovės link. Suprasime mirtį, kai suvoksime gyvenimo prasme. Kai mokysimės ir gyventi, ir mirti. Mes natūraliai mylime gyvenimą ir nieko už tai nėra gražiau. Bet neturime pamiršti to, kad tai neišvengiama ir rengtis tam. Sakoma, klausk, ne kiek gyvenau, bet kaip, ką pasiekiau. Ar, kaip pasakytų didis graikų filosofas Sokratas, save pažinau. Ką padariau dėl visų gėrio, dėl Dievo, dėl žmonių, savo brolių. Netrūksta tų, kurių gyvenimas buvo trumpas, bet kuriuos laikome milžinais dėl to, ką jie paliko žmonijai. Visų pirma, tai pats Jėzus Kristus, kuris mirė jaunas, bet pakeitė pasaulį. Daugybė išradėjų ir menininkų taip pat mirė jauni, nesulaukė nei 40. Mocartas, Rafaelis, Van Gogas, bet juos atsimename. Gimti ir gyventi yra didis Dievo palaiminimas. Turime gyventi išlaikydami pusiausvyrą ir visada stengdamiesi augti be baimės ir abejonės. Gyvenimas yra skonis, menas, principai ir moralė. Kas būtų iš gyvenimo, jei jis te būtų našta mums ir kitiems? Neiškelkime tad interesų aukščiau gėrio, kaip dėja dažnai atsitinka. Darykime gerus darbus ir palikime gyvus atsiminimus mintise ir širdise tų, su kuriais gyvenome, kuriuos mylėjome, kuriems padėjome. Mus krikščionis Kristaus prisikilimas iš tamsos į šviesą, iš trapumo į galybę, iš kančios į laisvę pripildo vilties, kad ir mes prisikelsime. Mesgi nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini, citavo chaldėjų patriarchas apaštalo Paulių. Todėl didžiuojamės Dievo šlovės viltimi, ir ne vien tuo, mes taip pat didžiuojamės pačiais sielvartais.
Man patinka Šventosios Teresės Avilietės maldos apibrėžimas. Jis sako, malda yra ne kas kita, kaip draugystė, dažnas bendravimas vienumoje su tuo, kuris, kaip žinome, mus myli. Valandėlės praleidimas su žmogumi, kurį mes mylime, ir kuris myli mus, duoda mums gero. Netimkime iš savęs šios galimybės, skirkime laiko Dievui, kuris į mus nusidėjėlius žiūri su meile. Sako Šventojo Jono brolių bendruomenės generalinio prioro patarėjas, vienuolyno Vilniuje prioras, brolis Reno Marija. Dažnai gavėnios metu esame taip įsisukę į pareigų ir darbų verpetą, kad atsipeikėjame tik prieš didžiąją savaitę. Paklaustas, kaip iš tikrųjų išgyventi gavėnę, brolis Reno Marija sakė, mes visi šiek tiek esame panašūs į 11 valandos darbininkus. Gavėnė yra laikas, kai šventoji dvasia intensyviau veikia mūsų širdyse, kad priartintų mus prie viešpaties. Pelenų trečiadienį pirmasis skaitinys prasideda šiais pranašo Joelio žodžiais. Grįžkite pas mane visa savo širdimi. Sugrįžimas pas viešpatį tai gavėnios malonė, bet ji neveikia automatiškai. Tam reikia mūsų bendradarbiavimo. Pasak brolio Jonito Reno Marija, grįžimas pas viešpatį reikalauja tam tikro sugrįžimo į save. Nėra lengva sugrįžti į save. Mes esame nuolatinėje emocijų, rūpesčių, informacijos ir vaizdų pagavoje, kuri mus laiko išoriniame pasaulyje. Neleidžia sugrįžti į save ir reflektuoti. Tačiau visi turime steptelti tam, kad prisimintume ir apmastytume. Viešpats laukia mūsų sugrįžtant. Jėzus mums sako, kad kai panorėsime melstis, eitume į savo kambarėlį ir melstumės tėvui, kuris mus regi slaptoje. Negi negalime tam rasti laiko. Visi esame labai užsėmę, bet esu tikras, kad 10 minučių maldos tyloje gali reikšmingai pakeisti likusias paroje 23 valandas ir 50 minučių. Kasdien padovanoti sau tokią dovaną – geras būdas išgyventi gavėnę, pažymėjo Vilniaus Šventojo Jono brolių vienuolijos prioras, brolis Reno Marija. Visgi daugeliui ypač nusprendusių gavėnios metu paintensyvinti maldos gyvenimą tikriausiai yra tekę nusivilti. Maldoje lengva išsiblaškyti, meldžiantis mintimis nuklysti kitur. Pašnekovas cituoja šventąjį Tomą Akvinietį, nebejotinai vieną iš didžiausių bažnyčios mokytojų, kuris sako, kad jei aš tikrai noriu melstis ir stengiuosi tai daryti, bet mane netyčia pagauna išsiblaškimas, mano malda lieka tikra. Mano mintys blaško mane, bet mano širdis yra su Viešpačiu. Pasak brolio Jonito, normalu, kad maldoje išsiblaškome, tai visiems būdinga. Kai suvokiame, kad mintimis nuklydome kažkur kitur, galime sugrįžti pas Viešpatį, tačiau reikia ieškoti būdų, kurie padėtų išlikti kuo labiau susikaupusiems, sakė jis. Pašnekovas teigia, kad jam, kaip ir visiems, kartais būna sunku melstis. Kartais būna lengviau ir jaučiu, kad esu nešamas malonės, kartais būna sunku ir maldai reikia pastangų. O kai kada ir tikėjimas netoks gyvas, širdis sunkesnė, sunkiai pakyla iki Viešpaties. Mintimis dalinosi jis. Tokiais momentais man padeda ateiti prie Viešpaties tokiam, koks esu, ir pasakyti: Viešpatie, aš esu kaip vargšas prieš tave. Norėčiau geriau pasimelsti, bet šiandien negaliu to padaryti. Tačiau žinau, kad tu manęs neatstumi, žinau, kad nepyksti, o priimi mane tokį, koks esu, nes esu tavo mylimas vaikas. Tai leidžia nenusiminti dėl savo maldos netobulumo ir išlaikyti širdyje ramybę. Kokie metodai padeda koncentruoti mintis maldos metu, kokio klausimo gavėnios metu brolis Reno Marija dažniausiai sulaukia ištikinčiųjų ir kokia problema šiuo metu, pasak pašnekovo, neramina didžiąją daugumą žmonių. Visą pokalbį su Šventojo Jono brolių bendruomenės generalinio prioro patarėju, vienuolyno Vilniuje prioru broliu Reno Marija, skaitykite Vatikano žinių portale.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Kovo 11-ąją Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kaip ir kasmet, buvo aukojamos mišios už tėvynę Lietuvą. Arkivyskupas Gintaras Grušas homilijoje kalbėjo apie Dievo dovanojamų ženklų santykį su mūsų tikėjimu. Be tikėjimo ženklų neužtenka. Egipte per Mozę faraonui buvo teikta daugybė ženklų. Faraono širdis buvo sukietėjusi ir jis nereagavo. Žydų tauta išvesta per Raudonąją jūrą netrukus pasigabino auksinį veršiuką kaip stabą, o tuo metu Dievas per Mozę davė jiems 10 įsakymų. Dievo ženklai turi mus vesti į tikėjimą. Laisvės dovana duota mus vesti giliau į tikėjimą ir pasitikėjimo santykį. Tai reiškia ir gyventi pagal Dievo įsakymus. Šventojo tėvo maldos intencija kovo mėnesiui mini dėl Evangelijos gyvybę rizikuojančius krikščionis. Meldžiama, kad jų drąsa ir misionieriškas uolumas įkvėptų bažnyčią. Jos reikšmę naujausiame žurnalo Artuma numeryje aptarė tėvas Antanas Saulaitis, užsimindamas ir apie drąsą tikėjimą liudyti regimais ženklais. Katalikiška ir pasaulinė žiniasklaida kone kasdien mini asmenis ir atvejus iš mūsų šio mėnesio maldų krypties. Uolumas Dievo namams uždega kitų rūpestį, palaikant maldą, paramą, semintis jėgų savo mažame ratelyje ir ribotoje aplinkoje laikytis tikėjimo, elgtis ir spręsti pagal Kristaus mokymą. Tai pasakytina ne tik apie šalis ir kultūras, bet ir apie asmenų pavyzdį. Pavyzdžiui, turėti drąsos užstoti, palaikyti, nešioti kryželį ar medalikėlį, troleibuse laikyti rankoje rožinį, domėtis religinę spaudą knygų mugėje, knygyne ar parduotuvėje, namuose turėti koplytėlę, statulą, vyrams, jei nešalta, pakelti kepurę, pravažiuojant bažnyčią, ar pasitelkti kokius nors kitus liaudies papročius, nejučiomis liudijant savo ryšį Viešpaties vynuogyne. Kovo mėnesio artuma skaitytojus supažindina ir su vasario pradžioje Vilniuje įvykusiais dviem svarbiais renginiais. Vienas iš jų – tai Šventojo Juozapo Teologijos instituto Vilniaus kunigų seminarijoje surengtas forumas apie bažnyčią ir sinodiškumą, kad būtume gyva bažnyčia. Skaitytojams pristatoma pirmoji forumo sesija, skirta sinodui bažnyčios istorijoje ir popiežiaus Pranciškaus paskelbtam sinodiniam procesui. Viena iš esminių klausimų diskusijoje iškėlė filosofas Vytautas Ališauskas. Šiandien pasaulis kitoks ir šiandien bažnyčia turi atsakyti ne apie pinigus ir seksualinį išnaudojimą, bet kaip ji save suvokia naujajame pasaulyje. Atsakymą į šį klausimą bažnyčia surado vergovės sąlygomis, surado savo vietą ir gyvenimo būdą feodalinėme pasaulyje, galiausiai ir ankstyvojo modernizmo laiku. Šioje vietoje sinodiškumas ir bažnyčios mąstymas apie sinodą yra visiškai kitas dalykas, negu gali pasirodyti. Klausimas, kas bažnyčia yra šiandien, kiek ji gali, turi keistis ir kiek gali nesikeisti. Kitas artumoje pristatomas renginys – tai Lietuvių katalikų mokslo akademijos drauge su Martyno Mažvydo biblioteka surengta konferencija, pavadinta Piktnaudžiavimas gale bažnyčioje – atpažinti, apsaugoti, išgydi. Skaitytojus turėtų sudominti bažnyčios istoriko Arūno Streikaus pranešimas, kuriame jis kvestionuoja Lietuvoje ir keliose kitose vidurio Europos šalyse pateikiamą argumentą, neretai pasitelkiamą klerikalizmo lygos paliktų piktžaizdžių neigimui. Tai įsitikinimas, kad komunistinės priespaudos sąlygomis dvasininkų luomas neva buvęs švaresnis, kad persekiojimo situacija apsaugojo institucinę bažnyčią nuo įvairių pagundų, todėl ir dabar tokių bėdų kaip vakaruose Lietuvoje neturėtų būti. Įvadinį konferencijos pranešimą pakirstas pasitikėjimas ir sumenkinta bažnyčios misija parengė kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Aptaręs bažnyčios juridinį atsaką į nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų seksualinio išnaudojimo nusikaltimus, siekiant apsaugoti nukentėjusius ir įvykdyti teisingumą, baudžiant nusikaltusius, kardinolas kvietė pažvelgti į šią skaudžią problemą iš žmogiškos, moralinės ir tikėjimo perspektyvos. Tik buvusių ir esamų žaizdų, sakyčiau, vočių drąsus atvėrimas gali išvaduoti nuo įtarumo atmosferos, kuri nuodija sąžiningų dvasininkų gyvenimą ir temdo jų santykius su tikinčiųjų bendruomenę, su visuomenė. Man labai skauda širdį, kad daugelis gerų kunigų, įvairių sričių kapelionų, kurie privalo dirbti su vaikais ir jaunimu, kenčia nuo nepasitikėjimo. Norėčiau, kad tėvai ir visuomenė nebijotų dėl savo vaikų, galėtų būti tikri, nesant jokios grėsmės, o kunigai drąsiai su meile tarnautų mažutėliams. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie myli bažnyčią ir trokšta ją matyti skaiščią bei ištikimą Kristui, kurie stengiasi apvalyti ją nuo nuodėmių bei suteikti daugiau skaidrumo ir šventumo. Tikiu, kad tokia yra pokalbių, kuriems čia susirinkome intenciją. Drąsino konferencijoje kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Visą jo pranešimo tekstą bei daugelį kitų įdomių straipsnių rasite žurnalo Artuma kovo mėnesio numeryje.
Jūs klausytės Giedriaus Tamaševičiaus parengtos spaudos apžvalgos kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.